Nairi kwenye kutungwa yosu katitambura ni kuno malaiza inabu kwa situasye ni kuwe na wa mgabe tunga mira nikala chuhundonga kwa nuranga mafara cha iso wajibu wati wa mgabe wabu zore tapasa kani kwa mjitata wajitata na kuwa na masalari edi sinoza wati awakuda kuenda ifu ati wone tiko zero jibuti tika ramba tika kuna binti ya kutafanyika niyo wakishika harifari nika kaka atina kubasa kwa tika zoe nda kusika mtiko wa mkabe wa muda mwosi sinika ya taka uwa kwa pata nizuru pataka ipa shoko utakamene kwa mtendele za shoko kwa mwengo jodi bima kika nitaru wana asizi siwa nwa jingi waru wana shoko kwa maskati sikenda mberi kita kwa kanenga wa mira kuenda kumabasa
nde watu wa muru kukuru zira kuti wa mire kuenda kumabasa
kukukanyo kuru zira wa jisi mwose ni kiti tunadambu zikuru nisi kere kuti maasala nisi cha yota gara atiatu awane ya atiru kushanjira kukukuru zira oze wa shanji mwose kukukuru zira oze mshingi we Zimbabwe kuti ino yangu wae kutumbo mira mwose katanga kikida kuko kuka kani kino wanje kuti wa mkate wa tenge wa inda patungo zikira kumabasa tika ito kisi anuma one unubu una wa mkate wa nungura mkenda rakeri na kutisi nyeriwa kratiku kuru zira wa mwose ni Zimbabwe kuti wa mire zibo zile kose kitu kana mshanda kana wa mkate wa jizu wa muda mwose
asika atakanzwa nyaye kunziva mugabe wasiye basa ichinzi inyaye batore zano PF saka imi mazopinda papo yapo
vamugabe ndi president wezimbabwe kuzano PF vane zvinzvimbo zvavo zvavafanana hongu ndizvozvo asi pavakavhoterwa muna 2013 pavanonyeva kuti vakavhoterwa muna 2013 vakatora oath of office ndi president wezimbabwe ivo patiri kuti vabude muhofisi hatine chero vakagara muhofisi dzavo dzezano PF hatinei navo hofisi yatoda kuti vabude hofisi yekutungamirira nyika nekuti vamunhu akwegura munhu asina zvaari kuitira nyika munhu agara ane humbavha munhu agara ane udzvanyiriri saka isu tiri kuti hofisi yenyika ndo iri kuti afecta isu sevashandi iri kuita kuti iri kutaga kufambiwa zvakanaka iri kuita kuti ikonomi isaishande zvakabata iri kuita kuti tishaye masalari iri kuita kuti vanhu vagare vachitambura iri kuti vanhu vashaye mabasa ndo hofisi yatiri kuti taivasiya iyoyo
makazivisa here hurumende inove yakakubayirai chitupa kuti muchatora matanhu iye atichinzwa kuti mutemo uno kuti munofanira kuzivisa kwemasvondo maviri kana 14 days.
Hakuna zvinhu zvakadaro panguva ino yekuti tasvika pamaextraordinary circumstances anoda maextraordinary interventions izvezvi kutaura kwatiri kuita kuroza takangokwanisa kuita kuvazivisa negwaro ratakaendesa kumahofisi kwavo makusena kuti ndo zvatovepo ndo zvatiri kuita hurumende ino hurumende ati kuchema nayo kuti yatadza kutungamirira nyika ino kuvazivisa kana kusavazivisa hatisi chiri chinhu nekuti toda kuti hurumende iyi itombomira ikonsatio pasa tive nehurumende kwayo